славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi slušalci, Radija Svetigora i Pravoslavne Rusije pomaže Bog. Juče je obilježeno 1030 godina od kada je sveti knez Kijevski Vladimir Ruski krstio Rusiju. Postavio četvorougaoni kamen temeljac na kome je postrojena palata ruske vjere, ruske nacije, države i kulture. Kako je rekao naš sveti vladika Nikolaj Velimirović 30. godina, besjedeći na dan svetoga kneza Vladimira Ruskog. Ali ta besjeda nam je u amanet ostala ne po onome što je sveti vladika govorio o svetom knezu Vladimiru, nego po onome što je govorio o svetome caru mučeniku Nikolaju II. Romanovu, rekavši da je Rusija 1914. godine zadužila srpski narod i da je taj dug toliko veliki da ga vjekovi ni pokoljenja ne mogu odužiti. To je dug ljubavi koja povezanih očiju ide u smrt za spasenje svoga bližnjega. Prije desetak dana u Jekaterinburgu su održane centralne svečanosti povodom 100 godina stradanja carske porodice Romanov. Veliki blagoslov je imao onaj koji se te noći između 16. i 17. jula našao u molitvenoj povorci od hrama na krvi do Ganjine jame. Među poklonicima bila i delegacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tim povodom sa nama u studiju su proteraj Željko Ćalić, paroh Danilogradski, i pravnik, a ubrzo i teolog Ivan Bulatović. Gospodo, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Vjerovatno ste, dragi slušalci, čuli preko naših talasa da je na obilježavanju carskih dana u Jekaterinburgu bila prisutna i delegacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa ocem Željkom Ćalićem i još nekolicinom Danilovgrađana, među kojima je bio i Ivan Bulatović. Dakle, to je razlog što su oni danas ovdje sa nama u studiju. Ova godina je u znaku 100 godina od stradanja carske porodice Romanov i mi se trudimo koliko možemo da damo neki svoj prilog tome. Pa je ovako, oče, kako se uopšte došlo na ideju da se pođe u Jekaterinburg na centralnu proslavu koja je obilježena na Ganjinoj jami i u hramu na krvi?
Pa iskreno da budem, glavna ideja koja je potekla od našeg bratstva, upravo od Ivana i od bratije, a unazad i više od godinu dana. Koliko Ivane?
Pa da, je to.
Možda i više.
Otac je tu sa nama već na parohiji našoj, koliko ima godinu i pa dvije.
Od tada je to počinje ta priča.
I on se aktivno uključio u svu tu našu priču, a ona je i starija od toga, čak pojedini članovi našeg bratstva, pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije, su došli na ideju da se dođe na obilježavanje ove stogodišnjice još prije 10 godina, i to ovako za nas je bilo prilično neobično da ima ljudi koji već tad planiraju dolazak na ovaj događaj, ali on je toliko veliki da stvarno s pravom je bilo toliko dugo planirano odlazak tamo. I kad je došao ta Željko, on se aktivno uključio u sve to i njegovim blagoslovim, prije svega blagoslovom mitropolita, ta je naša ideja i ostvarena.
Ko je sve učestvovao još u vašoj delegaciji koji je bio prisutan?
Osim, dakle, oca Željka i mene, u delegaciji su učestvovali i članovi našeg bratstva, Nedjeljko Knežević, teolog, Aleksandar Pavićević, Darko Stojović, Radoslav Kalezić i Srđan Šćepanović. Dakle, mi smo dobili prije našeg kretanja, mi smo poslali pismeni zahtjev mitropolitu, od njega smo dobili blagoslov da kao zvanična delegacija mitropolije učestvujemo na carskim danima.
Jeste bili samo u Jekaterinburgu ili ste obišli neke druge gradove?
Osim Jekaterinburga, prije dolaska, dakle, na same carske dane, svratili smo u Moskvu na kratko i obišli smo, eto, barem te neke glavne svetinje Moskve, Crvenog trga, za ikona Spaskog manastira, Kazanskog sabornog hrama na Crvenom trgu, Iverske kapele Majke Božije i obišli smo, naravno, saborni hram Moskvski, hram Hrista Spasitelja. Osim toga, nakon proslave centralnog praznika stradanje carske porodice 16. na 17. juli. Bili smo također i u gradu Alapajevsku, on se nalazi oko 180 km sjeverno od Jekaterinburga, također na Uralu i tamo je proslavljena jedna druga stogodišnica stradanja svete prepotomne učenice velike knjiginje Elisavete Fjodorovne, inače sestre posljednje ruske carice Aleksandra Fjodorovne i pet velikih knezova iz dinastije Romanov koji su također postradali sa njom, jer su svi zajedno dan posle stradanja carske porodice bili bačeni živi u jamu pokraj grada Lapajevska i tu se danas nalazi muški manastir novomučenika ruskih koji smo također posjetili i tamo također obilježili centralnu proslavu stradanja ovih mučenika kojima se također ispunjava 100 godina od njihovog stradanja.
Među stradalima je tada bio i zet Karađorđevića, veliki knez.
Da, veliki knez Jovan Konstantinović. On je bio, njegova supruga je bila Jelena Petrovna Karađorđević, ćerka kralja Petra, koja je pratila svoga muža na tom stradalnom putu do Vjatke, do Perma i na kraju do Alapajevska, gdje su bolševici, bezbožnici, razdvojili nju od njenoga supruga i s obzirom da je ona bila predstavnik inostrane za ruske prilike inostrane vladarske kuće, oni su nju poštedjeli i ona se vratila u Moskvu i na svaki način je pokušavala da izbavi svoga muža iz otečeništva, međutim u tome nije uspjela, na kraju se preselila u inostranstvo, uspjela je dobije vizu za izlazak iz zemlje, tako da je svoj život okončala u inostranstvu, dok je njen muž postradao, dakle, svetom Elisavetom 18. jula 1918. godine.
Znamo da je u Jekaterinburgu toga dana služio njegova svetost. Da li ste imali prilike da
pa,
mu priđete?
Jeste, mi smo se najavili baš, Ivan i ja, zajedno tamo. Bilo je to, naravno, kao što je to tipično za Ruse, jedna ozbiljna organizacija, jedna ozbiljna disciplina. Mi smo se tu najavili, rekli smo da ja sam imao i mirno pismo od vladike, da mogu da saslužujem tu, jeste. I oni su nas, naravno, odmah pozvali da uđemo unutra, ja sam tamo bio sa sveštenicima.
Dakle, vi ste imali tu čast?
Jeste, da budemo tu sa patrijarhom Kirilom na toj liturgiji koja počela negdje oko ponoći.
Uh-huh. To je bilo u hramu na krvi, je li tako?
Jeste, u hramu na krvi, jeste u noći između 16. i 17. upravo onako kako se to sve dešavalo, te kobne noći prije 100 godina i stradanje carske porodice. Znači, liturgija počela oko 8 časova, patrijarh Kiril je služio sa svetim arhijerejima koji je bilo 40 ukupno episkopa plus sveštenstvo i tako i naroda je po nekim procjenama, koliko smo i tamo čuli, bilo preko 100.000 na samoj službi. Liturgija je trebala priliko do 2 i po sata, odnosno do 2 sata, onda je bila jedna mala pauza, a onda se oko 2:30 sa tog istog mjesta, od hrama na krovi, kako to kažu Rusi, krenula je jedna velika litija, sav taj narod, preko 100.000 ljudi na čelu sa patrijarhom Kirilom i sa sveštenstvom, monaštvom i narodom, svima nama, prema Ganjinoj jami, jeste tamo, to je 22 km udaljeno od tog hrama, tog mjesta gdje je stradala carska porodica. Taj svešteni krsni hod trajao oko 5 sati, ali zaista to je, nosio nas je taj blagoslov i sama ta misao na žrtvu koju su prinili carski učenici sa carem na čelu, Nikolajem II. Nas je nemalo motivisala da tako da taj umor nekako je bio blaženi umor. I vidi se u narodu, tu je bilo puno djece, puno staraca, starica, znači, tako da bilo je, i što je najvažnije, bilo puno omladine i mladog naroda. Sve je to išlo i pjevalo u slavu Božiju, naročito se, što je bilo zanimljivo, čula molitva Gospoda Isuse Hriste Sine Božji, pomiluj nas, onako sa onim napjevom ruskim, koja je lijepo bilo da se sluša, mi smo se trudili da se u to uključimo, naravno. I tako je jedna veličanstvena noć koja govori o upravo toj pobjedi vaskrsenja u slavi koja vaskrsava, slavi mučenika. Nijedna tako, zaista tako dužestveno ne vaskrsava slava kao slava mučenika. A posebno kad su to carski mučenici, s pravom to kažu mnogi, a često to i mitropolit kaže, da je to bio prelom novije istorije. I to se i tamo vidi, zaista i tamo u tom istom gradu koji je bio tada uporište bolševizma. Zato nije ni slučajno što su oni 2000 km od Moskve, njega i njegovu porodicu i one koji su bili, koji služili njima, poveli vozom do tog grada Ekaterinburga, gdje je već bilo ugnjezeno to bolševičko gnjezdo i tu su ih držali u zatočeništvu, ja mislim tako nekde oko 30 godina, a onda su u tom Ipatijevom domu, toj kući, i postradali. I sad se vidi, moram i to da kažem, taj svoj utisak, da na osnovu onoga što smo vidjeli u samom gradu, koji, u kome se, Bogu hvala, vaskrsavaju te svetinje koje su bile sve oskrnavljene i srušene i od njih napravljeni koje kakve tamo za potrebe te omladine ondašnje bolševičke, ali sada to vaskrsava, obnavlja se, mi smo skoro u sve te svetinje u tom gradu obišli. Ali isto tako svi oni spomenici tog perioda koji karakterišu to vrijeme tame, taj čas tame, su i dalje tu prisutni, vidi se i bulevari, glavni, ulice, sve nose imena tih krvnika.
I dalje,
na glavnom trgu jeste, pa to je nešto što moramo reći da je tako. I oni su, ali to je neka mudrost tog ruskog naroda koji, kao što im je zemlja tako široka i graniči se sa nebom, što kažu druge zemlje, graniče jedna sa drugima, ona sama sa sobom i sa nebom. Tako i ona ima tu neku širinu, otprilike da se ima utisak da je to neka mudrost koja je njima svojstvena, da se to mnogo ne, sad naglo ne, valjda ne konfrontira sa ovim novim što se dešava u Rusiji, sa obnovom crkve, jer očigledno da su ruski velikaši na čelu sa Putinom shvatili da ruski identitet upravo počiva na pravoslavnoj vjeri i pravoslavnoj crkvi, oni su to znali i to je bilo teško da malo zađu u blisku prošlost pa da to shvate, a da shvate istovremeno šta je značilo taj dolazak Lenjina i stvaranje Sovjetskog saveza, rušenje carske Rusije, ubijanje carske porodice i sve to kako je išlo. Ali i sad, kažem, postoje ti recidivi te prošlosti bolševičke i to je tamo prisutno, tamo na samom trgu je veliki spomen Lenjinu. I očigledno neke stvari koje same po sebi jedno drugo isključuju, oni su za sad to tako miruje. Možemo to razumjeti kao mudrost tih sadašnjih vladara ili već kako, koji čekaju određeni trenutak da se i s tim raščisti, ako Bog da, s vremenom i polako, s mudrošću, kao što je onaj mauzolej, vidjeli smo na Crnom trgu, koji je potpuno atipičan, koji je tamo jedna skalamerija poput ovog našeg mauzoleja na Lovćenu, koji je isto tako ostavština tih dana tame koji su za nama. Isto tako stoji još tamo, ali eto, to je ono što je nas najviše impresioniralo, to je ta obnova, zaista vaskrsenje Rusije, i vidi se da je to, ta snaga se vraća, da je upravo molitvama, vjerovatno, nego najsigurnije molitvama upravo carskih mučenika koji milošću Božjim eto vraćaju Rusiji taj stari sjaj carske Rusije i ono staro dostojanstvo koje ona imala i izgubila tako u krvi u tim vremenima.
Nadovezao bih se na ove impresije koje je sa slušalcima podijelio otac Željko, a pogotovo zbog toga što su one sigurno najjače upravo na tom centralnom događaju, na samoj liturgiji, toj noćnoj koja prati te događaje. To su vrlo, vrlo precizno ljudi iz crkve prilagodili da sami tog bogosluženja prati događaje stradanja carske porodice, tako da sama ta noć i tajming koji je te noći predviđen za početak i za završetak svete liturgije prati upravo taj krsni put carske porodice, tako da onaj trenutak njihovog sjedinjenja sa Hristom u toj noći kada su oni postradali, on je trenutak kada se narod pričešćuje, kada sveštenici i narod pričešćuju i oni sjedinjuju sa Hristom, tako da prate, dakle, onaj put koji krsni kojim su prošli carski mučenici, i to je stvarno nešto za naše prilike nevjerovatno u trenutku kad je, nakon što su sveštenici pričestili, kad je trebalo da se pričesti narod, onda je iz oltara izišlo preko 100 sveštenika sa putirima, to je bio prizor koji stvarno nikoga ne može da ostavi ravnodušnim, i oni su sišli i rasporedili su u špalir pored ograde, tamo gdje je stajala masa od preko 100.000 ljudi, i tad je počelo pričešće. To je stvarno nešto što mislim da nema nigdje u pravoslavlju kao što ima tu. A zatim i ta litija, ona prati zapravo također događaje koji su slijedili nakon ubistva carske porodice, pošto su zločinci bezbožnici koji su ih pobili, oni su njihova tijela utovarali u kamion i odvezli ih da ih unište upravo na Ganjinu jamu, i upravo tim putem je ide taj krsni hod, ta svečana litija koja ide do manastira koji je podignut na mjestu gdje su uništavali njihova tijela, i to je stvarno jedno divno mjesto. Teško je reći šta je jači utisak, da li mjesto stradanja carske porodice ili Ganjina jama, tamo gdje su uništavali njihova tijela, gdje se danas u sred šume u jednoj prirodno divnoj atmosferi nalazi 7 drvenih hramova, prema broju carskih mučenika, članova carske porodice koji su tom prilikom postradali. Ali za našeg posmatrača posebno, možda pogotovo nekoga ko u crkvi boravi dugo, poseban utisak ostavlja upravo ta litija, ovo što je pomenuo otac Željko, u kojoj apsolutno svako od tih preko 100.000 ljudi za svih tih 5 sati se isključivo moli Isusovom molitvom, dakle nema priče, nema ničega što bi rasijavalo ljudima molitvu, nego svi jednodušno pjevaju Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. To je nešto stvarno što je nevjerojatno. I tih preko 20 km su prolazili čak i ljudi koji su bez noge. Mi smo gledali ljude na štakama koji su bez noge, koji su prolazili svih tih preko 20 km. I to je stvarno nešto što ni u kom trenutku nikoga, pa čak i koje daleko od vjere ne može dostavi ravnodušnim.
Da, to je ta pokajna litija. Da li ste stekli utisak da je ruski narod doživio ono pokajanje potpuno zbog te nevine prolivene krvi?
Pa znate kako to rušenje, ono da se vratimo nazad 100 godina kako kada je sve to počelo, je to trajalo neko relativno kratko vrijeme, jer je bilo brutalno, ono neshvatljivo ljudskom umu da nešto tako ljudi mogu da učine, posebno tako carskom porodicom, ali sa milionima žrtava koje su pretrpile, koje su stradale u to vrijeme, dugi niz godina i posle toga. Ali pravilo je da pokajanje traje duže, da je potrebno to vrijeme pokajanja i vrijeme vraćanja sebi, Bogu i sebi, traje duže vrijeme, vidimo i kod nas kako to ide, da to ne može tako brzo da se desi, jer sve lako se i sve brzo uruši, ali da bi se ponovo zidalo i sagradilo, potrebno je i mnogo više vremena, i mnogo više truda, i mnogo više žrtava. Ali po onoj Njegošovoj, kaže, oltar pravi na kamen krvavi. Znači, ali upravo molitvama tih svetih mučenika i ruskih, pa je ovdje kod nas je bilo dosta mučenika i stradalnika, kao što znamo, iz njihove krvi raste sada crkva. Znači, tamo tačno je da sigurno narod, ja čitam neke tako tekstove koje pišu tamo sveštenici iz Rusije, da je ipak se procentima mjeri taj narod koji posti. Još je to daleko od toga kako bi to trebalo da bude, ali to je negdje slično kao i kod nas, što se tiče tog buđenja svijesti, liturgijske svijesti na prvom mjestu, ono što je cilj crkve, da što više naroda, što više naroda i što više ljudi, hrišćana, krštenih, probudimo tu liturgijsku svijest, da ukažem na onu glavnu suštinu što je rekao Ivan, da je pričešće centar našega postojanja, da se oko čaše Hristove okupljamo svi, kao što je to radio car Nikola i njegova porodica, kao što smo i mi te noći isto tako se svi pričestili tamo, baš u tom trenutku kad su i oni postradili, prinuli sebe na žrtvu Gospodu. To je ono što i Ruska crkva radi, ona zaista tamo ima, za razliku od nas, recimo ovdje u Crnoj Gori, tu slobodu veliku, i to je veliki dar Boži, veliki blagoslov, da oni imaju, nemaju nikakva sputavnja što tiče države, bez obzira što, kažem, ja sam naveo ove neke te ostavštine koje još postoje, oni to mudro, vjerojatno, ne žele da sad bude to, da idemo iz kranjstva u kranjstvo, kako mi to čisto činimo, nego mudro postupa, ja tu u tome vidim mudrost jednu kod njih i vidi se da oni to rade postupno, imaju komociju, imaju sve potencijale koje im daje i država i crkva i ta velika moćna država Rusija, znači to je velika, zaista veliki potencijal koji oni imaju, to je prepoznato i u narodu očigledno, ali do tog dostizanja svijesti, liturgijske svijesti, ima još dosta da se radi tamo i u Rusiji, to je očigledno i vidi se to da je to tako, ali na dobrom su putu i to, kažem, to, taj preobražaj, to prosvećenje, to ipak treba malo i vremena i strpljenja i da ono bude temeljno, da bude suštinsko, da ne bude samo formalno i prividno, da smatramo da smo crkveni, a da opet ne razumijemo suštinu onoga što je crkva. Crkva je tijelo i krv Hristova.
Dragi slušalci, razgovor sa našim gostima u studiju Radija Svetigora u Podgorici, protojerejem Željkom Ćalićem i gospodinom Ivanom Bulatovićem. Nastavit ćemo nakon jedne kompozicije, pjesma Car, izvodi Žana Bićevskaja, a stihovi su carskog pjesnika Sergeja Behtjeva.
Народное горе, жалкой разбитой душой. Ищем мы робко с надеждой во взоре мира в ее доли земной. Глядя в прошедшее наше сурово, паясь, как прадед и царь, шепчем мы жадно заветное слово, слово желанное, царь. Шепчем мы жадно заветное слово, слово желанное, царь. В нем все стремления и чаяния наши, лучших забытых времен, тех, что не будет и не было хорошо в прошлом счастливых племен. Царь — это солнце блистательной славы, царь — это гордость стороны, грозная сила могучей державы, страшной врагам без войны. Грозная сила могучей державы, страшной врагам без войны. Царь — это вера и правда святая, звона златоглавых церквей. Русь богомольная, Русь вековая, дедов отцов сыновей. Царь — это вдовья твердые слезы, труд безмятежный в глуши. Царь — это лучшие светлые грезы будущей русской души. Царь — это лучшие светлые грезы будущей русской души. Твердые слезы, труды безмятежные в глуши. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души.
Да вас подсетимо, са нама у студију су протоиерей Желјко Ћалић, paroh Danilovgradski i gospodin Ivan Bulatović iz Danilovgrada, koji nam prenose utiske iz Jekaterinburga sa centralne proslave 100 godina stradanja carske porodice Romanov.
Posmatrajući kako to nama izgleda iz naše perspektive, posmatrajući Rusiju, posmatrajući njenu veličinu i sav taj jedan društveni sistem u kome Rusija funkcioniše, stiče se utisak da su ti neki procesi društvenog preobražaja ipak malo sporiji nego kod nas. Mi smo opet jedna mala država i kod nas to lakše ide i brže, pogotovo što je ruska država mjesto gdje se začeo komunizam, gdje je i počela ta ideja bolševizma, i jako puno ima ljudi koji za tu ideju vezuju prosperitet u vrijeme Sovjetskog saveza, jedan životni standard i naravno antifašizam u vrijeme Drugog svjetskog rata, ne malog značaja, dakle, i ta činjenica. Ali kada se uporedi, recimo, to što se dešavalo pogotovo 30. godina u Sovjetskom savezu, kada se uporedi sa sadašnjim stanjem, obnova crkve je zaista tamo impresivna. Mi smo imali priliku dan prije centralne proslave Katarinburgu da budemo na liturgiji u Novotihvinskom ženskom manastiru, Aleksandar Nevskom ženskom manastiru, gdje smo stvarno bili, imali jedan topao prijem od igumanije i sestara. Stvarno kad su čuli da smo iz Srpske pravoslavne crkve, to je stvarno bilo nevjerovatno sve kako su oni ljubavlju i pažnjom nas sreli. Dakle, to je manastir koji je bio potpuno razoren, a koji danas ima preko 100 monahinja, i stvarno kad čovjek uđe u taj hram i vidi ljepotu toga hrama, koja u dobroj mjeri podsjeća na naš ovaj hram Vaskrsenja u Podgorici, i kad čuje njihove anđelske glasove, stvarno tu, recimo, nama koji smo stalno na bogosluženjima, to ostavlja posebno jak utisak kad vidi 40 monahinja koje stoje za pjevnicom i pjevaju vizantijsko pojanje, i to na jedan tako visokom nivou da smo svi mi ostali baš bez teksta. Bila je arhijerejska liturgija koju služi mitropolit Rjazanski i Mihajlovski Marko sa još dva arhijereja Ruske crkve i velikim brojem sveštenika, i to je stvarno bilo nešto impresivno. I čovjek kad pomisli da na tom mjestu gdje je nekad bila potpuno razorena crkva i potpuno razoren taj manastir i grad koji je obilježen ateizmom i boljševizmom i koji je neslučajno izabran za mjesto na kome će postradati carska porodica, da je to danas jedan takav duhovni centar, onda stvarno vidi koje su razmjere te obnove. Iako, kao što reče otac Željko, još su živiti toponimi. Glavna ulica je Prospekt Lenjina, glavni trg je Trg Revolucije 1905. godine, ali ti procesi polako, ali sigurno napreduju i danas je glavno, ne samo glavno mjesto pokloništva, nego glavna znamenitost grada Ekaterinburga, koji je veliki grad i nije baš da nema svojih znamenitosti. To je grad od preko 1,5 milijuna stanovnika, šira gradska zona, aglomeracija ima preko 2 milijuna stanovnika, dakle razmjera je našeg Beograda. Kad to vidi i kad shvati da je glavna znamenitost danas grada upravo hram na krvi i upravo mjesto stradanja carske porodice i upravo jedan crkveni toponim, onda vidi koliko taj preobražaj donosi ploda i koliko će on svakako u jednoj vremenskoj perspektivi da učini da izblijedi, pogotovo kad prođu te generacije koje su vezane za Sovjetski savez, koliko blijedi taj duh komunizma, bolševizma i bezbožništva koji je carovao na tom prostoru 70-80 godina.
Da, pomenuli ste pričašće sto putira, prosto nezamislivo, znači mi ne možemo ni da zamislimo kako je to 100.000 ljudi. A kod Rusa je i obavezno ispovjedanje pred pričašće, jel tako?
Jeste.
Da li je bilo toga?
Kako da ne, tamo isto u organizaciji koja je...
Kako su uspjeli toliko ljudi?
Kako ne bilo, svi ti sveštenici koji su pričašćivali, oni su do svoga pričašća, dok nisu sami pošli, zajedno smo išli tamo, ja sam bio sa njima, baš unutar crkve, u kripti crkve smo se pričestili, u oltaru koji je pored same jednog oltara Paraklisa, koje je mjesto gdje je bila soba upravo u kojoj su stradali sa mučenici Romanovi. Oni su prije toga svi izašli u narod sa epitrahiljima, sa trebnikom i ispovjedali su koje od imao potrebu, i tako da su oni, kako ne, tu nema Rusi tu mogu sve da nas uče kako se disciplinovano i organizovano sprovodi to što je takav jedan veliki veličanstveni događaj, kako da neko njih je, i to je prethodilo upravo pričešću i sveštenika i naroda ispovijest.
Da, a kako tumačite činjenicu, kažu da su uglavnom bile, da je najviše bilo žena
na... Pa jeste, i to je tačno.
Da li su to naslednice onih babuški koji
su
očuvale vjeru u to bezbožno vrijeme?
Pa vjerojatno da jesu, to je ta neki kontinuitet tih babuški i matuški, koje su u ono vrijeme kad niko nije smio da ide u crkvu, kad je zaista to bilo opasno po život, kao što znamo, one su išle, imali su eto više hrabrosti od tih muških, da i njih nisu ni dirali mnogo, smatrali su da eto one, to su žene, kao ajde, nećemo mi ulaziti u to šta one rade, to je njihova stvar. I tu noć, naravno, bilo je zaista puno, vidi se i na onim snimcima, to možda se vidi da ih je bilo puno, ali bilo je puno i znači ovih, vraćaju se i Rusi u crkvi, tu nema sumnje u to, posebno ta omladina, vidi se puno mladih momaka, tu ima nekih raznih organizacija, udruženja, nekih brastava koji su svi povezani s tim upravo s carem i poštujući i slaveći cara Nikolaja, i oni su tu nosili one ogromne ikone zajedno, tako plus što su išli pješko, oni su plus nosili tako te ikone, nije im bilo teško, tako da sve ukupno vidi se, ovo što kaže Ivan, veliki taj preobražaj, on ide, teče, ima svoj potencijal, samo je to, kažem, treba i vremena, veliko je to bilo stradanje, veliko je to bilo nasilje koje je napravljeno nad tim narodom. Mi u nekoj manjoj sigurno obimu i mjeri znamo kako je bilo u Crnoj Gori, samo što je to tamo puta 100. Znači tako možemo slobodno reći.
Da. Bilo je naroda iz raznih krajeva svijeta, od Japana, Novog Zelanda, Australije, SAD-a. Jeste li se sretali sa Srbima?
Pa jeste, bio je organizovan jedan autobus iz Novog Sada. Vidio sam, tu je bilo nekih ljudi odavde Crne Gore, vjernika, koje smo tamo sreli, nismo znali da su tu. Onda bilo je televizija Rusija, planeta je prenosila te događaje. Mi smo tu, Ivan i ja, smo čak dali jedan mali intervju za tu televiziju. Kasnije su oni prenijeli da je u Liti učestvovali ljudi sa raznih strana, pa su pomenuli i Crnogoriju, su pominjali našu Crnu Goru. Mi smo se tu predstavili da smo iz Srpske crkve iz Crne Gore, da smo po blagoslovu mitropolita. Čak i ovaj novinar koji nas je intervjuisao, poznaje, dolazi u Budu i poznaje Crnu Goru odlično i bio je radostan što smo eto mi tu. I tako, bilo je sa svih strana, naravno, to je prirodno, da je takav događaj privukao mnoge ljude, a naročito nas je to, za nas to bila obaveza na neki način da dođemo, da budemo dio tog jubileja, jer znamo šta je carska porodica Romanovih i kako Nikolaja i njihovih prethodnika, koliko je hranila Crnu Goru, koliko je ona bila hraniteljka ovoga naroda i maltene, pa bez i malo ustezanja možemo reći da je naš biološki opstanak jedno vrijeme, našto u vrijeme Petrovića i Svetoga Petra, zavisi od carske Rusije. Znači, to je nešto što ne samo što ne smijemo da zaboravimo, nego što neprekidno moramo da blagodarimo i da budemo zahvalni i Rusiji, i carskoj porodici Romanovi, koja je brinula o jednoj maloj Crnoj Gori.
Dragi slušalci, sa nama u studiju su bili protojeraj Željko Ćalić, paroh Danilo Grski i gospodin Ivan Bulatović, koji su nam prenijeli utiske iz Jekaterinburga sa centralne proslave 100 godina stradanja carske porodice Romanov. Nastavak razgovora čućete u sledećoj emisiji. Za kraj, povodom praznika krštenja Rusije, slušate Tropar krštenja. U tonskoj realizaciji Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Marija Živković. Ostajte nam s Bogom.
not fear.